Rõõm on teid jälle tervitada, head kuulajad. Eesti Evangeelse Luterliku kiriku Rannamõisa ja Randvere koguduste õpetaja Aare Kimmel jätkab täna Joosepi põneva elu tutvustamist. Kuuleme Egiptuse näljahädast ning Joosepi ja tema vendade kohtumisest. Saate lõpus aga jutustab Piret Riim esimesest Eesti rahvusest välismisjonärist Hans Tiismannist.
Mõtleme korraks Joosepi elus tagasi nendele aegadele, mil vennad võtsid ta kinni ja heitsid kaevu ning seejärel müüsid orjaks Egiptusesse. Päris kindlasti pidid siis ka Joosepi peas keerlema sellised küsimused nagu, miks see kõik temaga juhtub, miks Jumal talle seda sündida lubab ja mis mõte sellel kõigel võiks olla. Ja samuti võib kindel olla, et sel hetkel ei olnud võimalik selles kõiges näha mitte mingisugust mõtet ega eesmärki. Tegemist oli üksnes äärmiselt suure ja pealegi teenimatu ülekohtuga. Veel hullemaks läks lugu siis, kui Joosepit süüdistati vägistamises ja heideti ta vanglasse. Paratamatult kipub tekkima küsimus, mis kasu oli Joosepil kogu tema jumalakartusest ja puhta südametunnistuse hoidmisest. Ja kui vanglas tuli veeta kokku rohkem kui 2 aastat, siis on see piisav aeg selleks, et maha matta viimasedki inimlikud lootused ja unistused. Alles vaarao unenäod muutsid äkitselt kõik, aga niisugust asjade käiku poleks ükski hing osanud varem ette näha. Asjade taoline korraldamine on võimalik tõesti üksnes Jumalale. Ja kui targalt on ta kõik korraldanud, seda on võimalik näha alles tagantjärele. Kui vaarao unenäod olid ära seletatud, sai Joosepist terve Egiptuse rahva ja ka ümberkaudsete rahvaste päästja. Tõsi küll, enne kui see kõigile lõplikult selgeks sai, kulus veel hulk aastaid. See selgus alles siis, kui näljahäda tegelikult kätte jõudis. Enne seda aga oli 7 viljarikast aastat, mil Joosepi tegevuse mõttekus ei tarvitsenud sugugi kõikidele selge olla. Mida ta niisuguse meeletu vilja hulgaga peale hakkab, võisid paljudki mõelda. Terve viiendik iga aasta viljasaagist pannakse kõrvale. Alles siis, kui näljahäda tegelikult kätte jõudis, oldi Joosepile kindlasti tänulikud. Jumala teod ja plaanid on sageli, võib-olla isegi enamasti sellised, et alles tagantjärgi me näeme, kui targalt on ta tegelikult kõik korraldanud. See võiks olla julgustuseks nendele raadiokuulajatele, kes praegusel hetkel on oma elu pimedatel teedel, ega mõista, miks nende elus sünnivad niisugused asjad nagu sünnivad. Sellistel aegadel on kõige tähtsam vaadata järele, kas oma vahekord Jumalaga on puhas, korras ja toimiv. Vaadata, et isiklik elu ja usuelu ei oleks risustatud valede otsuste, tegude ja toimimisviisidega. Kui vaja, siis tuleb teatud asju korrigeerida, ehk meelt parandada, pöörduda sügavamalt Jumala poole ka sel juhul, kui ei ole konkreetset vajadust meeleparanduseks. Ja mitte nõustuda Jumalast lahti laskma ega loobuma oma usust temasse, ehkki kõik asjaolud näivad tunnistavad, et Jumal on su reetnud ja unustanud. Tegelikult valitseb tema sündmuste üle ka siis, kui seda otseselt mitte kuskilt näha ei ole. Aga tuleme nüüd Joosepi juurde. Vaatame, kuidas Egiptuse uus peaminister või suur visiir oma ametis tegutseb. Loen esimese Moosese raamatu 41. peatükist 46. salmi. Joosep oli 30-aastane, kui ta astus vaarao Egiptuse kuninga ette, ja Joosep läks ära vaarao juurest ning käis läbi kogu Egiptuse maa. See on teine kord, kui piibel räägib Joosepi vanusest. Esimest korda mainiti Joosepi vanust seoses tema unenägudega, siis kui ta nägi, kuidas põllul viljavihud tema vihu ette kummardusid. Sel ajal oli Joosep 17-aastane. Piibel küll ei räägi, millal müüsid vennad Joosepi orjaks, aga vaevalt eksime palju, kui oletame, et see toimus näiteks aasta jooksul pärast neid unenägusid. Sel juhul on Joosepi orjapõlv ja katsumused Egiptuses kestnud kokku 13 aastat ja vähemalt 2 nendest aastatest kulus vanglas. Vähemalt 2 sellepärast, et me ei saa piiblist teada, kui kaua oli Joosep vanglas enne seda, kui ta kohtus seal pagari ja joogikallajaga. On igati võimalik ja usutav, et ta teenis Potifari majas umbkaudu 10 aastat. Ja nüüd 30-aastasena leiab ta end täiesti ootamatult äkki kõrgest riigiametist. Muide siin on jälle huvitav paralleel Jeesusega. Ka Jeesus alustas oma avaliku tegevust umbes 30-aastasena. Enne kui vaatleme lähemalt Joosepi tegevust riigimehena, esitame veel ühe küsimuse. Kuidas on see tegelikult võimalik, et Vaarao nimetab ühe vanglast toodud orja päevapealt teiseks meheks riigis? Ühe vastuse sellele küsimusele saime tegelikult juba eelmises saates. Vaarao ütles, salmis 38, kas leiame veel sellise mehe, kelles on Jumala vaim? Vaarao mõistis Joosepi seletuste ja vastuste põhjal, et ta on mitte ainult väga terava mõistusega noormees, vaid et ka Jumal on temaga. Millist Jumalat Vaarao silmas pidas on muidugi ise küsimus, aga sellel polegi antud kontekstis tähtsust. Ta nägi Joosepis midagi niisugust, mis oli rohkem kui lihtsalt inimlik ja mida polnud kellelgi teisel. Sest ilmselgelt ei küündinud Joosepi tasemeni ükski nendest tema riigi tarkadest, keda ta oli kokku kutsunud. Kahtlemata veenis see tõsi asi Vaaraod kõige rohkem. Lisaks võib arvata, et sel ajal kui Joosepit Vaarao ette viimiseks korda tehti, kuulis Vaarao tema kohta ka Potifarilt lähemalt. Sel juhul oli tal Joosepi kohta kasutada mitte ainult hetkemulje, vaid ka 10-aastase teenistuskäigu kirjeldus. Kindlasti mängis see Vaarao otsuses oma rolli. Lisaks neile asjaoludele on kasulik teada veel üht asja, mida me ei leia küll piiblist, kuid see eest teame ajaloost. Paljud uurijad on nimelt arvamusel, et Joosep elas Egiptuses ajal, mil seda valitsesid semiitidest karjuskuningad, keda kutsutakse hüksideks. Hüksid ei olnud tegelikult egiptlased, vaid Araabia kõrbetest tulnud karjakasvatajad, kes teatud ajaks vallutasid Egiptuse, kui see oli nõrk. Hükside ajal võis Kaananimaa ja Egiptuse vahel vabalt liikuda. Sellega seoses ei olnud heebrealasest Joosep Egiptuses nii võõras ja tundmatu inimene, nagu muidu oleks võinud arvata. Ajal, mil semiitidest hüksid olid riigis võimul, on loogiline, et semiidi hõimudest inimesi on jõudnud ka Vaarao õukonda. Loomulikult sai omal ajal hükside aeg Egiptuses ümber. Üsna tõenäoliselt vihjab just sellele ka piiblis teise Moosese raamatu esimese peatüki 8. salm, kus öeldakse. Egiptuses tõusis uus kuningas, kes Joosepit ei tundnud. On täiesti võimalik ja usutav, et kui hükside võim Egiptuses kukutati, siis ei tahetudki meenutada seda häbistavat aega, mil nii auväärset riiki valitsesid võõramaalased, mingid karjakasvatajad. Ja loomulikult hakati siis ka heebrealastesse suhtuma hoopis teisiti. Aga nende sündmusteni on veel aega. Täna näeme me Joosepit oma võimu tipul, kus ta asub kindlustama riigi majandust tulevaseks näljaajaks. Kui energiliselt ta tegutseb, seda näitab muu hulgas seegi, et ta ise käib läbi terve maa. Kõrge riigiametnikuna oleks ta ju võinud jääda ka pealinna ja anda oma juhtnööre sealt. Joosepi tegevusest annavad ülevaate 41. peatüki salmid 47-49. Ja maa kandis 7 külluse aastal ühest ivast peotäie. Ja ta kogus kõik põllusaagi 7 aastal Egiptuse maal ja talletas selle linnadesse. Igasse linna andis ta ümbruskonna põldude saagi. Ja Joosep kuhjas väga palju vilja, nagu liiva mere ääres, kuni lakati seda mõõtmast, sest see ei olnud enam mõõdetav. Külluslikud vilja-aastad olid tõesti erakordselt külluslikud. Vaarao unenäo esimene osa läks täide. Ja Joosep kandis hoolt, et külluse ajal rikkalikult kasvanud vili saaks talletatud 4 aastateks, mil seda hädasti vaja on. Joosep pidas oma ametit hästi. Nii viisi tegutses Joosep ühtekokku 7 aastat, enne kui näljaaeg kätte jõudis. Siin kohal mainib piibel ka Joosepi perekonda, sest elas ju Joosep kogu selle aja perekonna peana. Ta oli abiellunud Asnatiga, preester Potifera tütrega. Joosepi perekonnast räägivad 41. peatüki salmid 50-52. Ja Joosepile sündis enne 4 aasta tulekut 2 poega. Need tõi temale ilmale Asnat, Ooni preestri Potifera tütar. ja Joosep pani esmasündinule nimeks Manasse, sest ta ütles, Jumal on mind lasknud unustada kõik mu vaeva ja kogu mu isakoja. Ja teisele ta pani nimeks Efraim, sest ta ütles, Jumal on mind teinud viljakaks mu viletsuse maal. Joosepi pojad sündisid enne, kui nälja aeg kätte jõudis. Poegade nimed näitavad, et Joosep ei tea õieti, kuhu ta kuulub. Esimese poja nimi Manasse tähendab, ta laseb unustada. Joosep püüab unustada mitte ainult kõik üleelatu, vaid ka oma isakodu. Ja nimi Efraim meenutab heebrea sõna hifra, mis tähendab, ta on teinud viljakaks. Joosep mõtleb oma viljakusele Egiptuses oma viletsuse maal. Tähelepanuväärne on siiski see, et ta andis oma Egiptuses sündinud poegadele heebrea nimed, ehkki ta ise elas ja pidas kõrget ametit Egiptuses ning oli isegi välimuselt egiptlane. Tal oli habe aetud nagu egiptlastelgi ja loomulikult kandis ta ka Egiptuse rõivaid. Kõigest hoolimata näitavad Joosepi poegade nimed, et ta pole oma päritolu unustanud. Joosep on nagu tõeline esimese põlvkonna pagulane, kes pole oma kodu unustanud, kuid kel puudub sinna tagasi tee ja kes püüab igati kohaneda uute oludega. Esimese põlvkonna pagulane, kes on olnud sunnitud oma kodumaa maha jätma, ei unusta seda kunagi, ükskõik kui hästi tal ka võõrsil läheks. Seda näeme ka Joosepi puhul. Aastad läksid ja ka näljahäda jõudis kätte. Loen 41. peatükist salmid 53-55. Kui 7 külluse aastat, mis Egiptuse maale tulid, lõppesid, siis hakkasid tulema 7 nälja aastat, nõnda nagu Joosep oli öelnud. Ja nälg oli kõigis maades, ent kogu Egiptuse maal oli leiba. Aga kui kogu Egiptuse maa hakkas tundma nälga, siis rahvas kisendas Vaarao poole leiva pärast. Ja Vaarao ütles kõigile egiptlastele, minge Joosepi juurde, mis tema teile ütleb, seda tehke. Ärgem unustagem, et vahepeal on möödunud tükk aega, tervelt 7 aastat. Seega on Joosep nüüd 37-aastane. Jätame selle meelde. Kui nälg kätte jõudis, nõudis rahvas valitsejalt leiba. Vaarao aga saatis kõik Joosepi juurde, mis tema teile ütleb, seda tehke. Täpselt samasugused sõnad leiame Johannese evangeeliumist, mis on kirjutatud umbes 1500 aastat hiljem. Kui Kaana pulmas oli vein otsa saanud, ütles Maaria viidates Jeesusele, mida tema teile iganes ütleb, seda tehke. Need on viimased Jeesuse ema sõnad, mis on piiblis kirjas. Ja vaevalt on need sõnad juhuslikud. Need näitavad, et mida Joosep tähendas Egiptusele, seda sama tähendab Jeesus kogu maailmale. Nimelt elukeset surma. Joosepil oli leiba, mida inimestele jagada. Jeesus aga ütles, mina olen elu leib. Loen 41. peatükist salmid 56-57. Ja nälg oli üle kogu maa ja Joosep avas kõik viljaaidad, mis olid nende juures ning müüs egiptlastele vilja, sest nälg võttis Egiptuse maal võimust. Ja kõigist maadest tuldi Egiptusesse Joosepilt vilja ostma, sest nälg oli võtnud võimust kõigis maades. Näljahäda oli mitte ainult Egiptuses, vaid palju laiemal territooriumil. Nähtavasti puudutas see suurt osa tolleaegsest tuntud maailmast. Nii oli Joosepist saanud mitte ainult egiptlaste, vaid ka teiste rahvaste päästja. Ja ühtlasi sai ta ka oma rahva päästjaks selle rahva, kellest pidi kord sündima päästja tervele maailmale. Järgmises 42. peatükis jõuab piibli jutustus taas Kaanani maale. Meile räägitakse nüüd Joosepi perekonnast, kes on samuti nälja tõttu sattunud raskustesse. Ja pole raske arvata, et kui käes on nälg, siis minnakse süüa otsima sealt, kus seda on. Nii saadab Jaakob oma pojad teele ostma Egiptusest vilja, sest kodus on toit lõppenud. Loen esimese Moosese raamatu 42. peatükist esimesed 2 salmi. Kui Jaakob kuulis, et Egiptuses oli vilja, siis Jaakob ütles oma poegadele, miks te üksteisele otsa vaatate? Ja ta ütles, vaata, ma olen kuulnud, et Egiptuses on vilja, minge sinna ja ostke meile sealt, et jääksime elama ega sureks. Näljähäda tõi loomulikult kaasa masenduse ja ka Jaakobi pojad näivad olevat masendunud. Nad ei teadnud, mida ette võtta. Nii pidi Jaakob neid julgustama, et nad midagi teeksid, kuhugi läheksid. Egiptusesse, seal on vilja. Kõrvale põikena võib märkida, et Jaakobi sõnadest leiame midagi olulist ka uskumise kohta. Kui rääkida uskumisest Jumalasse, siis ütleb mõnigi, mina usun ainult seda, mida ma näen. Mõni teine usklik inimene võib aga öelda, et enne kui ta saab Jumalat teatud asjas usaldada, vajab ta mingeid erilisi kinnitavaid kogemusi. Nii öelda tunnustähte. Jaakobi puhul aga näeme midagi, mis on tegelikult väga loomulik. Talle piisas uskumiseks kuulmisest. Tal polnud võimalust näha ega veenduda oma silmaga, et Egiptuses tõesti on vilja samal ajal kui igal pool mujal on nälg. Sellest hoolimata uskus ta seda, kui talle sellest räägiti. Tegelikult põhineb enamik meie teadmisi mitte nägemisel, vaid uskumisel. Kui palju oleme me oma silmaga võinud veenduda kas või selles kõiges, mida meile koolis on õpetatud füüsikast, keemiast, geograafiast või ajaloost? Kõigis neis asjades ja veel väga paljudes teistes me enamasti usaldame mitte oma silmi, vaid teiste silmi ja kogemusi. Tegelikult oleks meil äärmiselt raske elada, kui me tõesti usuksime ainult seda, mida oleme oma silmaga näinud. Meie maailm ja teadmiste ring oleksid sel juhul küll üpris pisikesed. Jaakob polnud vilja Egiptuses ei oma silmaga näinud ega oma käega katsunud. Ta oli sellest ainult kuulnud. Aga sellest talle piisas. Selle põhjal saatis ta oma pojad teele. Ta lihtsalt uskus, et see, mis talle räägiti, annab temale ja ta poegadele elu. Ja usule järgnes tegutsemine, ta saatis oma pojad elusuunas teele. Tegelikult on ka usk Jeesusesse sellele väga sarnane. Mõnigi inimene küsib, kuidas võin ma Jeesusesse uskuda. Aga püüa vastuseks kujutleda, kuidas Jaakobi 10 poega laiutavad käsi ja ütlevad, ma olen kuulnud küll, et Egiptuses on vilja, aga kuidas ma võin sellesse uskuda? Jaakobi pojad aga millegi pärast ei jäänud hädaldama, et nad ei suuda seda uskuda, kuna ümberringi on ju nälg. Selle asemel asusid nad teele. Ja nii toimisid nad lihtsalt sellepärast, et neil oli põhjust uskuda seda, mis neile oli räägitud. Neil polnud mingit põhjendatud alust selles kahelda. Muidugi on Jeesusesse Kristusesse uskumine teatud mõttes raskem kui uskuda sellesse, et Egiptuses oli vilja. Ometi toimib terve riisti usk tegelikult täpselt samal põhimõttel. Need, kes teavad, kuidas asjad on, räägivad nendele, kes veel ei tea. Ja need, kes varem ei teadnud, kuid on asjast piisavalt huvitatud, võivad varsti veenduda, et jutt peab paika. Ainult selleks tuleb ise liikuma hakata, nagu hakkasid ka Jaakobi pojad. Tuleb oma küsimuste ja kahtlustega tegelda ning püüda neile leida võimalikult ausad vastused. Ja ausatele otsijatele ilmutab Jumal ennast varsti. Kui käsitleda tõsiselt neid väiteid, mis takistavad uskumast Jeesusesse, selgub varsti, et need on savi jalgadel. Paljud küsimused ja kahtlused tulenevad lihtsalt asjatundmatusest. Seda on kogenud üle terve maailma loendamatud inimesed, kes varem pole uskunud, kuid siis on õppinud Jeesust tundma. Nad on saanud isiklikult veenduda selles, et sõnumid, mida Jeesuse kohta räägitakse, peavad paika. Need on usutavad. Ja kui inimene sellele järeldusele on jõudnud, siis ongi ta juba uskuja selle sõna esmases tähenduses. Ta usub seda, mis on usutav, kuigi esialgu tundus vastupidi. Ja varsti järgneb sellele ka elu leidmine Jeesuses Kristuses, samuti nagu Joosepi vennad leidsid Egiptuses tõesti vilja. Kui lähed kohale, siis saad ka kogemuse. Kui tuled tegelikult Kristuse juurde, siis leiad ka selle, mida ta on tõotanud. Ja pärast seda ei ole enam küsimusi, et kas ikka tõesti on või äkki siiski ei ole, vaid siis saab rääkida oma kogemustest juba teistelegi. Kui rääkida usuga seoses tunnetest, siis võib arvata, et ka Jaakob ei tundnud mingeid erilisi külmavärinaid ega kuumalaineid enne kui saatis oma pojad Egiptuse poole teele. Ta tegutses selle põhjal, mida oli kuulnud ja sellest piisas täiesti. Nagu varsti saame näha, ta ei pidanud pettuma. Ainult Benjamini jättis ta kindluse mõttes koju, sest ta ei tahtnud oma armsaima poja saatusega riskida. Loen salmid 3-5. Siis läks 10 Joosepi venda Egiptusest vilja ostma. Aga Benjamini, Joosepi venda, Jaakob ei lägitanud koos vendadega, sest ta ütles, et temale õnnetust ei juhtuks. Ja Iisraeli pojad tulid vilja ostma teiste tulijate seltsis, sest Kaananimaal oli nälg. Kui kõikjal oli nälg, siis polnud Jaakobi pojad loomulikult ainukesed, kes vilja vajasid. Kindlasti oli Egiptuse maale minejaid ja sealt tulijaid üsna palju. Loomulikult tähendas see Egiptusele väga head rikastumisvõimalust, sest nälja ajal on ju vili kallis. Kindlasti oldi Egiptuses nüüd rõõmsad, et õigel ajal sai vilja varutud ja ka müüdi seda hea meelega. Joosep loomulikult juhatab viljamüümist. Pole sugugi võimatu, et ta on ka oma vendi juba mõnda aega oodanud, sest ta ju teadis, et näljahäda on kõikjal. Ja pinge meie loos hakkab kasvama. Loen kuuenda salmi. Joosep oli maal valitsejaks. Tema müüs vilja kogu maa rahvale. Ja Joosepi vennad tulid ning kummardasid tema ette silmili maha. Nüüd oli Joosepi ootamine lõppenud. Joosepi vennad kummardavad tema ees, ise seda veel teadmata. Mida teeb nüüd Joosep? Loen salmid 7 ja 8. Kui Joosep nägi oma vendi, siis ta tundis nad ära, aga tegi ennast neile võõraks ja rääkis nendega karmilt ning küsis neilt. Kust te tulete? Ja nad vastasid Kaananimaalt, et leiba osta. Joosep tundis oma vendi, aga nemad ei tundnud teda. Joosep ei andnud ennast oma vendadele tunda. Ta pani nad proovile, et näha, kuidas möödunud aastad ja südametunnistus on nende juures oma tööd teinud. Loen salmid 9-11. Siis meenusid Joosepile unenäod, mis ta neist unes oli näinud, ja ta ütles neile, te olete maakuulajad. Olete tulnud vaatama, kust maa lahti on. Aga nemad ütlesid, ei mu isand, su sulased on tulnud leiba ostma. Me kõik oleme ühe mehe pojad, oleme ausad mehed, su sulased ei ole maakuulajad. Sellisesse olukorda sattumist vennad küll ei olnud oodanud. Mida nad pidid küll mõtlema, kuuldes neid süüdistusi? Ühtegi teist viljaostjat maakuulamises ei süüdistata, aga neid äkki süüdistatakse. See on absurdne, võivad nad mõelda ja loomulikult kinnitavad nad, et nad on ausad ja süütud mehed. Joosep pinnib oma vendi edasi ja muidugi kinnitavad ka nemad oma süütust edasi. Loen salmid 12 ja 13. Tema aga ütles neile, ei, küllap olete tulnud vaatama, kust maa lahti on. Siis nad vastasid, meie, su sulased, olime 12 venda, ühe mehe pojad Kaananimaalt. Ja vaata, noorim on praegu meie isa juures, aga ühte ei ole enam olemas. Nendest sõnadest saab Joosep teada koduse olukorra. Tema isa elab alles ja ka tema täisvend Benjamin on isa juures. Joosepit aga peavad vennad surnuks, ühte enam ei ole, ütlevad nad. Mis sundis küll vendi siin kohal meenutama oma ammust kuritegu? Küllab ka südametunnistuse ja Jumala hääl. Joosep aga jätkab vendade pigistamist, loen salmid 14-17. Aga Joosep ütles neile, see on nõnda, nagu ma teile olen rääkinud ja öelnud, te olete maakuulajad. Selles asjas ma katsun teid läbi. Nii tõesti, kui Vaarao elab, ei pääse te siit minema enne, kui teie noorim vend on siia tulnud. Läkitage eneste hulgast üks, et ta tooks teie venna. Teid aga jäetakse vangi ja teie kõnesid uuritakse, kas neis on tõtt. Muidu olete nii tõesti, kui Vaarao elab, maakuulajad. Ja ta pani nad üheskoos kolmeks päevaks vahi alla. On näha, et Joosep on enne kõike huvitatud kohtumisest Benjaminiga. Temaga on nad ühe ema lapsed. Aga et Benjamin Egiptusesse toodaks, selleks tuleb kasutada sünnivahendeid. Ja Joosep ei olnud veel valmis end oma vendadele tunda andma. Nii pani ta vennad olukorda, kus neil polnud muud võimalust, kui tuua Benjamin Egiptusesse. Kolmepäevane arest pidi vendi veenma, et valitsejal on tõsi taga. Samuti oli see neile sobiv järele mõtlemisaeg. Selle aja jooksul saab südametunnistus neile üht-teist meelde tuletada. Ka meie jätame vennad nüüd Egiptuse vanglasse järele mõtlema ja vaatame järgmisel korral, mis neist edasi saab. Enda jaoks aga võime siit järeldada, et teod, mis on kunagi tehtud, ei kao lihtsalt aja jooksul mitte kuhugi. Kuidas oleks Joosepi vendi võinud aidata nende olukorras tänapäevane moodne soovitus? Unusta ära minevik ja anna enesele andeks. See on pealiskaudne ja õõnes soovitus, sest see ei lahenda probleeme tegelikult. Mis aga lahendab probleemid tegelikult, seda saame näha Joosepi käitumisest edaspidi.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Nüüd aga räägib Piret Riim meile esimesest Eesti rahvusest välismissionäärist Hans Tiismannist.
Kui esimeste meilt välja läinud missionäride seas olid nii oletatav soome-rootslane kui balti-sakslane, siis esimene päris Eesti rahvusest välismissionär oli Hans Tiismann, kes sündis 1829 Rapla kandis Alu mõisa valdustest Tuisu talu. Rapla kirikuõpetaja Mihkel Kukk, kes on kodukandi mehe elulugu uurinud, teab jutustada, et Hansu isa suri varakult ja poisil polnud kooli hariduse omandamiseks võimalusi. Lugema õpetas teda ema. Kirjutamist õppis poiss talvel tähti kepiga lumele joonistades. Juba 7-aastaselt oli Hans lugenud Otto Wilhelm Masingu pühapäeva vahe lugemisi. Hans oli erakordselt õppihimuline ja pääses mõisniku loal Tallinna haridust täiendama. Pärinemine teo orjade seast tähendas, et teised pidid sellisel juhul tema mõisa teo päevad ära tegema. 23-aastane Hans asus Tallinnas tööle apteegis, kus omandas ladina ja vene keele. Veel huvitasid teda saksa keel, geograafia ja viiulimäng. Kaugetest maadest oli Hans huvitatud juba maast madalast. Majanduslikult sobis Hansule vaid linna vaeste kool ja kuna selle direktor, Tallinna pühavaimu koguduse õpetaja Theodor Luther, pidas ka missionitunde, külastas Hans ka neid. Missionäriks saamise huvi kasvas. Selleks vajalik välispass maksis Hansu enda sõnul pool nälgival viisil elava mehe jaoks aga liiga palju. Et olukorda lahendada, astus Hans vabatahtlikult sõjaväkke, kus teenis 3 aastat Krimmi sõjas. See andis õiguse tasuta välispassile. Hea juhuse läbi kohtus Tiismann Narvas läbisõidul olevat Baseli missionikooli esindajat. 1858. aastal sai pea 30-aastane Tiismann kaua oodatud teate, et on Šveitsi missionikooli vastu võetud. See polnud küll Baseli missionikool, vaid lähedal asuv Krishna abi missionäride kool, kus teoloogiline ettevalmistus oli ühendatud põllumajanduse ja oskustöö õpetamisega ja kuhu võeti eelkõige just käsitöölisi ja talupoegi, et neist koolitada abi tööjõudu missioniasutustele. Selliselt koolitatud missionärid võisid end ise tööga ülalpidades pääseda kohalikele inimestele lähemale. Reisiraha saamiseks müüs Hans maha oma isiklikud asjad. Rahast jätkus sõiduks kuni Karlsruheni. Sealt edasi viis tee jalgsi.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.
Hallelujah.